addufato ta kenya godina le oromiya heddu ke satti damton ni siyasa haldure to kumale akai kaman gafachudan akasmas ga file mormi heddu ka sudan manneno jif gejibawon gutumma ci cufa olusani jiraton ni dubata jiran manneno hoji motumma mannen barnota suqilen daddala hotelon ni cufa tawusani dubatu jiraton magalale akaburayyu holota sabata galan bishoftu ambo sululta shashamanne jimma robe gobba shambu naqamte dambidollo akkasmasmo godina ala akabuno badelle ilo ababor arsi lita farargen lita ke settis hoji adinchi bormiku kan geggefama ole tawun manejira jiratto ta sofsis neke satokko burayurati maqasani surane galan
nani samargan gadama sinneti mejedna biro abata tagej baromiya magalan burayu amma guya kesa nanno saati kutatokko di ani ganama sa nanno saati jalkabe dandin konkolata ebbe hedduti gomman gugubacha ole dandin kesa kesa dandin alas undi tufada sochi ne jiba tokkon jero suuti won gara gara undi tufada bandal tokkolle yo kan poddan tokkolle bananin jiru undi ga tufada
tuqinis bananin jiru manno jis bananin jiru jechula
Banking Dandala Ethiopia, Bank Internationally, Banki won Awai Dabarate, Banki wonum Bisati Genetic to Father, Motuma Dabarate, Kalumfa Dabarate, Maninata, Manini Gatti, Manin Dandala Marti, Keron Dandi Dabate, Umanagaria, Obligated Demajara, Sati Sanani, Nano Fansusi, Kame Hadamanati, Milan Demotikangale, Transport in Tokal Langu.
Ojit Abin Sukun, Yero, Lafsanet, Gafinga Fatame, one big Tanjas in Akka, Ojita Motumat.
Odeh fannuma dagaa jirra dimisa dimma mootummaan Itoophiyaa kanan dura waadaa galee dhaabbilee gurguddoo arfan ibsa ejjennoo walii galtee yeroo darbe baasan irratti hidhamtoota siyaasaa hinjina jedhanii torbee lama ranatti obbo Baqqalaa Garbaatti waan murteessanii uummanni mitannaa kanaan yookaan mormii kanaan kan ka'e uggur akkasii uummanni raawwachaa jira kan jedhamudha. Odeeffannoon biyya keessa jiru uggurri kun itti fufee jira. Akkuma jiru guutuu Oromiyaa jechuun ni danda'ama.
Jiraatan magaalaa walii soo tokkommoo akkana jechuudhaan haala magaalatti keessa ture nuuf ibsan.
Amma kan jiru naannoo magaalaa walakkaadha akka carraa gadi baane haraan cufaa ture guutummaa guututti ganama sa'aatii sadii kaate guyyaasaa gabaan guutuun cufaadha waan hundumtuu cufaadha haga faarmaasii mana yaalaatti jechuudha hospitaalota irraan kan hafe gara sa'aatii sadii booddee dorgon qeegoon gara daandiitti bahuudhaan hiriira guddaa geggeessanii turani. Qeegoon magaalaa keessa ture hagana kan hin jedhamnedha. Kutaa garaa garaatiin kan sichitu walitti dhufaa ture ganda ganda kee kara kee keessoo keessallee yaa'atanii saniin booddee gara sa'aatii maasaa shan keessaa korri bittinneessaa kun dhufanii gaazii mimmaanitti akka malee ijoollee gidduutti dhangalaatutti ka'anii sanaan egaa aga sa'aatii 11tti homaa gargari fincitiin karaan cufaa ture itti baay'ee haga hammaataa ture akka hin taane manuma namaatti fa'a gaazii mimmaanitti darbachuutti ka'anii. Namoota baay'ee rukutaa turanii reebaniiru ijoollee ija guddeessa gara mooraa hamba samii olisoo kan jedhu jira naannoo kana gara baharraa gara Finfinnee daldaloota naannoo sana mooraa keessa galanii ijoollee itti reebanii dormii ijoolleetti solfeenanii gaaziin maanisu akka malee dhangalaataa turanii naannoo sana immoo jiraatotatti jiru gamoo waliinii keessa gamoo waliinii kana keessatti gamoo sadaffaa irratti daa'ima. Seefu dhalattu akka carraa foddaarraa mijaajii mimmaanitti darbatanillee akka hamtuu daa'imni miidhamee uummanni ba'ee bishaanitti dhangalaasuudhaan akkuma ta'ee lubbuu daa'ima sanaa baraaree jira.
Humnoonni gaazii mimmaansu darbatan kuni humnoota Oromiyaati moo ka federaalaati?
Humnoota Oromiyaati. Akka kora bittinneessaa warra jedhan kanadha. Humna addaa warra jedhaman kun jiru. Gaafa isaanii gaazii mimmaanessu kana itti ka'an humnanni akka aaru ta'ee dargaggoonii dhiibbidan fe'ee fila cufaan ture karuma nagaayirii dabaa turanii daandii isaanirra konkolaataan dhufanii gaazii mimmaanessu kanaan uummata ukkaamtan kana humnanni itti cufutti ta'ee kana isaanis dhukaasutti ka'anii gara walakkaa naannoo Tootaalii jedhame immoo dhukaasayyuu akka kaasa jedhan turan makaa magaazii mimmaanessu kana keessaanii namni miidhameera kan jiru dhageenyallee gadi buune qulqulleeffachuu hin dandeenye.
Dargaggoonni hiriira ba'anii turan naan jette maali dhaadannoon dargaggoota kanaa maali kan isaan dubbataa turan yeroo sana waan dhageesse jira maal gaaffii isaanii?
Dargaggoonni gaafa baasisan kanaa hojjaanii hin bulchituu bilisummaa barbaannaa biyya keenya abbaa biyyaa ta'uu barbaanna biyya keenya irratti kan jedhu ture. Gardummaan ni ga'a hamma abbaa biyyaa ta'uu barbaannaa kan jedhu ture akkasumas immoo falmattoonni haqaa hugguramanii jiran. Nifaa lakkifaman kan jedhu ture.
Hidhamtoonni jechuu isaaniiti.
ye falmatonya ka kamane da yane ke tetti bidfama jiran ganni falat kamani santinu bishu qaba ni yoganto ta kamna gidde ko ta kamna kan de sire kumatti kan ni makka bobo talefa kan ni makka ulbana lelisa fa kan ni makka da gani ta fa fa makawa mutan samnete ta ka kan ni makka ta sai ban fa de dan makawa mani barakuma la mafshani ka tani lamin kenya amalai ka ke tetti jiran ni falat kaman kan de waje sanna da sire abban biyya oromoda itti dufan nun bulchu kan jedhudha danna kani keessa jira ture abban biyya guruudhaan adamsuudhaan ajjeesuudhaan biyya baasuudhaan biyyaan nun bulchitu kan jedhufaa keessa ture yeroo amma siyaasaan adda nu baasuu hin dandeessanii oromoon tokkodha kan jedhus ture dhaabaa maqaa fidaa biyya kana nun bulcha jedhuufillee waamicha haga godhamitti jechuudha ummata keenya duukaa hiriiraa kan jedhamtu ijoollee maqaa dha'uun maqaa dambisummaa oromoo fudhachuudhaaf ummata keenya muneedhaatti jiruu dhaabaa wayyaanee diwalii galuudhaan ummata keenya dhaabaa hidhamtoota siyaasaatiif yoo ta'e kan maqaa dambisummaa oromootiin mana hidhaatti diriirfamaa jiranii falaxifamuun kan jedhu baasee jiruu dhaatti keessatti yoo jirtu.
Yeroo ammaa kanatti mormiin sun dhaabateera moo hin dhaabanne?
Dhaabateera jechuun nama rakkisa haa ta'u malee garuummoo yeroo ammaa haga tokko poolisiin oromiyaatti ta'e poolisiin humni addaa sun wal makuudhaan namoota dargaggoota kanaa karaarraa waamanii sakaanii of deebi'u kutuu irreebu namoota dhagaa karaa dhaabbachaa jiru karaa dhoomsiisaa jiru dhaabbateera jechuun nama dhibagaa namni mana akka gad hin baane manatti ol ari'uu. Haalli ture haala baay'ee hamaa ture uummanni kun seenaa keessatti akka kanammoo yeroo tokkotti biyya hundumaatti yeroo akkasii wal fakkaataatti ka'eetti hin argamne. Magaalonni kun hedduun isaanii biyya har'aa beekummaan guutuutti kaacufaa turan ta'a.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee hojii dhaabinsa mormii kana qaama mootummaa irraa adda baafachuudhaaf hedduu carraaqneyyuu arraaf argachuu hin dandeenye. Garuu itti gaafatamaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Baayisaa Kumaa madda oduu mootummaa OBN fi ibsa kennaniin akkana jedhanii jiran waa'ee oolmaa irraa.
Guutuu Oromiyaa keessatti guyyaa har'aa lagannaan gabaa iddoowwan baay'eetti. Akkasumas geejibni uummataallee haala itti dhaabbatee fi darbee darbees magaalota adda addaa keessatti hiriirri nagaa gaggeeffamaa fi kan oole. Haala kana miidiyaalee hawaasaa garaagaraatiin waamichi darbaa akka ture beekamaadha. Qaamni seeraa fi karaa seeraatiin itti gaafatamummaa fudhatee fi waamicha gaggeessu kan mootummaa biratti hin beekamne yoo ta'e illee. Haala uumame kanammoo hoogganuun dirqama mootummaa naannoo Oromiyaati. Qaama nageenyaa Oromiyaati. Manguddoon dargaggoonni fi jaarsoliin biyya haala uumamaa oole kana tasgabbeessuu fi karaa itti deebisuudhaaf hirmaannaa guddaadha kan gochaa oolanii. Manni naannoo keenyaa mirga aadaa isaa bilisaan ibsachuu qaba. Qabsoon uummata Oromoo fedhii faayidaa isaa mirkaneessuudhaaf godhamu. Karaa nagaatiin godhamutu irra jiraata ejjanna jedhu qaba mootummaan naannoo Oromiyaa. Haa ta'uuti darbee haalli itti miira keessa galamuu fi walitti bu'iinsi uumamu hin jiraata. Kanaaf haala guyyaa har'aa keessattis keessumaa godina Baalee aanaa madda walaabutti walitti bu'iinsi hiriira nagaa gidduutti qaamolee nageenyaa wajjin hin uumame. Namni sadi lubbuun darbeera. Namni sadi immoo madaa'eera. Haalli mootummaa naannoo Oromiyaattis uummata bal'aa Oromoottis ganda guddaa kan uumudha. Kana qofa oduun ta'een naannoo Wallagga bahattis warshaan sukkaara jarjoo dhaggeessaatti sukkaara biqiltuu jiru shonkoora bu'uudhaan badiin dhaqqabee hin jira. Badii lubbuu dhaqqabee fi qabeenya barbaadaa'eef immoo gaddi nutti dhagahu akka mootummaattis akka qaama nageenyaattis olaanaadha. Akkasuma immoo dhaabbanni dimokiraasummaa uummata Oromoo mootummaa hundeessee naannicha gaggeessaa jiru ejjennoon qabu fedhii faayidaa uummata Oromoo mirkaneessuudha. Kanaan ala ajandaa biraan qabnu kanaaf qabsoofna kanaaf dhaabbanna lagannaan gabaas ta'ee hiriirri nagaa iddoo garaagaraatti gaggeeffamu kun miidhaa dinagdee fi tokkummaa keenya irratti miidhaa geessisuun irra jiraatu kana waan ta'eef qabsoo gaggeessaa jiru karaa nagaatiin. Fituu fi injifannatti ceesisu osoo dandeenyu dogoggora akkasii keessa galuu waan hin qabneef humni kanarratti hirmaatu hunduu kana bilchina qabuuf of eeggannoodhaan socho'ututti jiraata jenna.
Egaa dhaggeeffattoota keenyaa hojii dhaabinsa mormii har'a Oromiyaa keessatti gaggeessan ilaalchisee qophii har'aa qabnu kanumaan xumuramu.